Luce al Sonto di Luca Min, ritorci nella Vangelo della Morte. Vangelo della Morte di Forte Nico, dar in quintessenza toate sunt adunate și așa încât fiecare verset merită să stăm asupra lui. Pa cum știți, am insistat asupra versetelor legate de chemarea apostolilor. Suntem la capitolul 1, în care Mântuitorul, după ce este botezat în Iordan, este dus după aceea în pustie de Duhul și se ispitit de Satana. Și se spune că după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea, s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari, și le-a zis, Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată, lăsând mrejele, au mers după el și, mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacob al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, și ei erau în corabie, dregându-și mrejele, și i-a chemat pe ei îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zebedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus după el. Și venind în Capernaum și îndată intrând sâmbătă în sinagogă, îi învăța. Legat de această chemare a apostolilor, după cum am spus și am insistat dăsile trecute, această chemare a apostolilor nu este o... n-a fost o stare de un tip de credință orb. Deci Mântuitorul Dumnezeu nu ne dorește într-o stare de credință oarbă. Adică, el a trecut pe lângă Marea Galilei și a văzut niște oameni pe care nu i-a mai văzut niciodată, nici acei oameni nu-l văzuseră pe el. Și el le-a zis, ca un stăpân și domn și Dumnezeu, veniți după mine, iar oamenii ar fi trebuit să-și dea seama imediat, instantaneu, că el este stăpân, domn, Dumnezeu adevărat, și să se ducă după el, indiferent că nu-l cunoșteau, că nu știau nimic. Nu. Credința nu este aceasta. Adică Dumnezeu nu dorește un asemenea popor. Dumnezeu nu-și dorește asemenea ucenici. Nu-și dorește oameni care să-L asculte doar pentru că i-a stăpânit un duh, ei n-au știut ce fac, au mers ca niște somnambuli și s-au dus și au zis, venind după tine. Exact cum îmi spun tot felul de oameni că au fost vrăjiți, sigur li s-a făcut o vrajă, s-au căsătorit cu cine nu trebuia, așa zic ei. Cu cine nu trebuia, de fapt, e o chestie orbul hormonilor mai mult decât. Dar ei zic că sunt vrăjiți, sigur au fost vrăjiți. S-au căsătorit cu cine nu trebuia și după 3-4 ani s-au trezit și nu țin la respectivul sau respectiva și acum ce să se facă, că ei au fost vrăjiți. Și aceasta e o... Să presupunem că au fost vrăjiți. Asta e lucrarea diavolului. Diavolul se stăpânește și face ce zice el, indiferent de părerea ta, să presupune. Dar, în general, și partea trupului la fel este. Adică trupul, cu toată partea lui hormonală, nu stă la discuții cu rațiunea. Deci, de mai multe ori, ia trupul cu puterea lui, cu instinctele lui, supune cumva mintea care, în loc să fie stăpână și doamnă, ea ajunge să fie o slugă nevrednică și mintea pe care o învățăm de mici să fie o slugă, ajunge să slujească trupului și să îndreptățească toate pornirile instinctuale ale trupului, găsindu-i explicații și filozofice și de toate tipurile și psihologice și toate complexele din lume le reactivează și toate stările și inhibițiile și toate le face în așa fel încât să explice de ce a făcut așa. Deci trupul și diavolul trece peste mintea omului și n-o bagă în seamă și îl supune pe om. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu nu-și dorește ucenici, nu-și dorește apropiați, nu-și dorește mirese ale sale, că tot omul, sufletul omenesc, este mireasa lui Hristos, nu-și dorește mirese ale sale ca pe care le-a cucerit legându-le la ochi și neștiind ce fac ele. Cine-și dorește să meargă în viață să călătorească împreună cu cineva pe care ar vrea să-l iubească, cu care să se căsătorească și acela de fapt să nu o iubească sau să nu-l iubească, ci așa a fost atunci. S-a pus o chestie pe cap, n-a știut bine ce face, Și după o să trezesc mai târziu. Dar acum ce contează? Sunt cu saci în căruță, l-am prins, am prins-o, gata. Cine își dorește o asemenea relație? Trebuie să fii nebun să-ți dorești așa ceva. Nici omul nu-și dorește ca cel care e lângă el, prieten, apropiat, oricine, să nu fie om sincer, să fie om pe față, să țină la tine pentru că țin la tine, să cu rațiunea lui, cu gândul lui, lucid, gândind dinainte, să înțeleagă de ce ține, pentru ce ține, pentru ce îmi păstrezi prietenia cu omul acesta. Pentru asta și pentru asta, nu. Pentru că e stăpânit de o putere așa și ce om, dar cu atât mai mult Dumnezeu oare poate să-și dorească așa ceva? Își poate el dori un popor de credincioși somnambuli care cred în el? Își poate el dori oameni care de mici sunt crescuți în credința asta și nu prea au aprofundat-o niciodată, n-au mers pe calea ei, nu o cunosc bine, dar rămân credincioși pentru că dacă așa m-am născut, așa mor, așa e, asta o fi adevărul, dintr-un fel de necunoaștere și, până la urmă, obtuzitate a minții, omul necercetând nimic altceva, neștiind, de fapt, până la vârful nasului, până la coada măturii și la toarta tigăii, neștiind mare lucru despre lume și despre oameni, acum vrând nevrând rămâne cu Dumnezeu ăsta și se raportează la El. Credeți că Dumnezeu poate să fie fericit cu un asemenea ucenici, cu asemenea, așa zici, membrii, cetățenii ai împărăției cerurilor, care au fost ținuți cumva acolo, s-au ținut ei pe ei și în întuneric, n-au vrut să cunoască mai mult, nu i-a interesat și au rămas cu Dumnezeu. Acum era și greu și plictisitor și obositor să mai cauți azi Dumnezeu, să cercetezi dacă Dumnezeu acesta e Dumnezeu adevărat. Nu își dorește Dumnezeu așa ceva. Și despre asta am tot vorbit duminicile trecute, că de fapt Mântuitorul când a zis veniți după mine, îi cunoștea pe acei oameni, îi cunoștea bine și ei îl cunoșteau pe el. Asta e foarte important. A, că Dumnezeu îi cunoștea, nu e mare lucru. Că Dumnezeu pe toți îi cunoaște. Și ne cunoaște pe toți. Problema e că acei oameni îl cunoșteau și îl doreau și îl căutau și îl așteptau. Adică el nu vorbea cu niște oameni care nu îl așteptau, nu îl cunoșteau, nu știau nimic de el, își vedeau de treburile lor și brusc vine un nene oarecare cu o putere hipnotică în ochi. Și care zice, veniți după mine. Și ei au zis, gata, nu te mai uita așa la mine, mă duc. Și o putere a intrat în ei și s-au simțit atrași, irezistibil. Asta e când zic chestia asta, aproape că descriu ce descriu unii când zic că se îndrăgostesc. Nu, asta n-are legătură cu Dumnezeu. N-are legătură cu Dumnezeu. Și nici tipul ăla de îndrăgostire n-are nicio legătură cu creștinismul. Și de cele mai multe ori tipul ăla de îndrăgostire e o chestie absolut hormonală. Sau cuplarea între partea hormonală a omului cu anumite tipare ale așa zisului ales sau aleasă din mintea ta pe care le ai de mic și dacă se și unesc toate și se unește și chimia cu tipul ăla de imaginații și cu lucrurile care se petrec în așa fel încât să îți deschizi tu sufletul sau să aștepți ceva, atunci zici că gata, m-am îndrăgostit. Dar de fapt Dumnezeu nu este așa. Și nici când ne cucerește pe noi sau noi îl descoperim pe el, nu acesta e tipul de cunoaștere între noi și Dumnezeu, un fel de îndrăgostire fulminantă în care nu mai gândim, nu suntem raționali, nu avem nicio luciditate, l-am ales și gata, după aia o vedea noi cu cine rămâne. Nu știu ce o să fie. Nu este așa Dumnezeu. Dumnezeu când zice că este cuvântul, este rațiunea, este cu adevărat rațiunea, este cuvântul, este rațiune în toate înțelesurile bune ale acestui cuvânt. Rațiune. Adică nu forțează peste libertatea omului nimic, ci așteaptă mai degrabă o creștere întrepte, încetul cu încetul, o cunoaștere omului față de Dumnezeu și a dorinței lui de a-L cunoaște și de a veni aproape de El. De aceea nici nu invadează în viața noastră, ci încetul cu încetul cunoaștem. Pentru ca să ne dea timp ca această minte a noastră să pășească pas cu pas, să dumirească, să lămurească, să-și dorească încetul cu încetul mai mult de la El, să-L cunoască mai mult, să-L bănuiască că El trebuie să fie adevăratul Dumnezeu, să-I găsească, să-I descopere numele, să înceapă să-L cheme pe nume. Și atunci, încetul cu încetul, Dumnezeu se descoperă. Și atunci, cu multe finețe, ca să nu ne forțeze libertatea și marginile sufletului, care se ard pur și simplu sub pașii lui Dumnezeu, se ard. Dacă nu sunt pregătiți. Ardem ca o grămadă de gunoi. Pur și simplu, dacă Dumnezeu intră în sufletul nostru așa cum suntem noi, noi suntem o grămadă de gunoi uscat. Și unde intră Dumnezeu, ard visteriile acestea ale morții și ardem și noi odată cu El. Înțelegeți? Nu poate intra încă. Prima dată trebuie să facem o anumită curățenie în sufletul nostru. Exact cum, cum trebuie să facă cei care se feresc de incendii și trebuie să curețe, să lase tot locul curat, fără iarbă murdară, fără iarbă uscată, fără boscheți pe acolo care se pot aprinde oricând, fără... Și așa de-abia, de-abia poate să ferească și poate să folosească focul cu atenție și cu grijă și să-l folosească în sens bun până la urmă. Așa și Dumnezeu nu poate intra în orice suflet, nu poate veni oriunde. Pentru că noi am arde pur și simplu la întâlnirea cu Dumnezeu. Am arde, nu știu dacă știți, Dumnezeu e foc mistuitor, nu-i glumă. Adică nu-i glumă cu Dumnezeu. În sensul că nu că vrea El să fie, este în sine, pur și simplu este. Și întorcându-ne, gândiți-vă acum, sigur, pe lângă Petru și Andrei o mai fi fost câțiva care erau acolo. Vreau să meargă să pescuiască. Nu mergeau de obicei doi oameni, mergeau mai mulți. Ați văzut când s-au întors din... Când s-au întors în Galileea, după ce a fost răstignirea și învierea, s-au suit 7 într-o corabie și au plecat în noaptea aceea să meargă. A zis Petru, mă duc să prind pește, dar nu puteai de unul singur să prinzi pește. Pentru că dacă ați văzut că dacă era plin odogonul ăla cu pești, unde se prindeau peștii, trebuia să tragă mai mulți. Uneori nu puteau chiar și așa, unii vâsleau, alții țineau de plasa aceea cu pești, și alții se strădeau să o scoată. Deci trebuiau cel puțin 4-5 oameni. Acum, după ce s-au descoperit aceste bărci în mâlul mării Galilei, s-au găsit bărci chiar din secolul I. Se spune că pentru a pescui cu o barcă, de aceea trebuie să fie 4-5 oameni. Nu puteai de unul singur, decât așa undița, dar nu existau undițe atunci. Nu era tipul ăsta de pescuit. Erau cu plasă. Și, deci erau mai mulți oameni. Și iar la cealaltă corabie, care era poate la 500 de metri, pentru că au mai mers împreună cu Petru și Andrei și a ajuns la cealaltă corabie unde era Ioan și Iacob și se spune că erau cu tatăl lor și după aceea zice și au mers după el și l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu împreună cu lucrătorii, împreună cu ceilalți lucrători. Adică erau mai mulți acolo care dregeau mrejele. Și el n-a zis, Mântuitorul n-a zis, Petru și Andrei veniți după mine. Și dincolo n-a zis, Ioan și Iacob veniți după mine. Pentru ceilalți poate că era un nebun. Un om care a trecut pe margine și a zis, veniți după mine. Și Petru și Andrei au știut că despre ei vorba. Ei, pentru că ei îl așteptau, ei îl doreau. E ca și cum nu știe nimeni că tu ești soția cuiva și ești într-un grup mare de femei și soțul tău te strigă, vină după mine. Păi, tu știi, nu? Tu știi că doar îl cunoști. Și mergi după el. Ei, așa erau Petru și Andrei. Vă dați seama că dacă s-ar mai fi dus doi de acolo, nu ar fi zis Mântuitorul, plecați voi, ce veniți aici? Dar n-a mai mers niciunul. Și au mers doar Petru și Andrei, care îl cunoșteau și care îl așteptau și care cunoscuseră la Iordan și care se umpluseră de bucuria de a fi în preajma lui și care credeau că este cel trimis al lui Dumnezeu și că poate să fie chiar ales lui Dumnezeu și chiar unsul și chiar Hristosul lui Dumnezeu celui viu și l-așteptau cu dor, plecase în pustietate, nu știau unde este, credeau că l-au pierdut pentru totdeauna și când l-au văzut pe malul mării și zis, veniți după mine, i-au știut că nici n-a trebuit să le spună nimeni că cu ei vorbea, că cu ei vorbea, înțelegeți? Adică le striga sufletul că cu ei vorbea. Simte omul în adâncul inimii lui că cu el vorbește, așa cum am simțit și eu atunci când am auzit glasul lui, lângă mormântul părintelui, că cu mine vorbea. Înțelegeți? Fiecare celulă din corpul meu simțea că cu mine vorbea. Nu era nimic exterior, era interior și în același timp nu era glasul meu. Nu era gândul meu, era ceva care vibra în fiecare celulă, ceea ce îmi spunea. Fiecare celulă, zicând, unde ai pierdut vreme până acum? Cât te-am așteptat? Nu se poate spune în cuvinte durerea glasului, cât te-am așteptat. Nici o mamă nu poate să spună cuvântul ăsta. Nu poate să spună atât de... Nu puteam să înțeleg durerea aceea din glas la așteptării a unui Dumnezeu pe care eu l-am blestemat și l-am vorbit de rău și l-am... Cât te-am așteptat? Și nu puteam să... Dar nu puteam să n-aud glasul oricât m-aș fi stăduit să nu-l aud, că se rostea în mine, înțelegeți? În mine. În adânc, cu ființă, în tot. Peste tot, din talpă până în frește, nu poți să nu-l auzi, că nu e în urechi, e în altceva. Până și gândurile poți să te prefaci că nu ți le auzi, pentru că zici, faci nu știu cum și zici, nu mă aud, bați mâinile la urechi și parcă ți se pare că pierd gândurile. Nu, acela era mai mult decât gândul. E așa să știți că trebuie să fi fost ca un răspuns și când Mântuitorul s-a... Ei trăiau în durerea lor acolo, în neputința lor, așteptau să meargă la pescuit, erau foarte triști că acel om pe care îl văzuseră și care nădăjduiseră că este cel care izbăvește pe Israel și care a plecat și de 40 de zile nimeni nu se mai știe despre el. Și dintr-o dată au auzit glasul, veniți după mine. Păi era, cred că a vibrat toată inima lor în clipa aia. Au plecat fără să, cu ei vorbea. Dar și nu i-a numit, nu i-a numit. Și așa și la Ioan și Iacob. Păi puteau să vină toți lucrătorii aia. Și tatăl Zebedeu, nu? Că cine-i oprea să nu vină? De unde știau acei oameni cu cine vorbește Hristos când zice veniți și vă voi face pescar de oameni? Nu? S-au uitat la ei. Pentru ceilalți părea un nebun. Nu vine cineva și zice, da. Pentru Ioan și Iacob, care deja aveau o relație interioară cu el, nu era o nebunie. Era o realitate. Ei îl așteptau. Cu cei care n-au o relație interioară cu Dumnezeu, n-au un strigăt interior către el, n-au o căutare, n-au o chemare, Dumnezeu nu vorbește. Nu vorbește. Uitați-vă la Pilat, uitați-vă la Sinedriu, la mai mari preoților, nu le răspundea. Nu le răspundea. N-avea ce să vorbească cu acești oameni. Pentru că ei n-aveau chemări interioare, n-aveau discuții interioare, nu aveau interogații interioare despre Hristos, nu-L căutau pe El, nu-L credeau, nu erau convinși că El poate fi. Erau străini cumva, erau reci, erau departe de El, nu îi interesau. Își făceau o datorie. Făceau de fațadă ca să impresioneze pe Caiafa, cei din Sinedriu, să-l pălmuiască, să spună, să voteze, să facă. Caiafa făcea ca să se dea mare, că e mare preot și el face și drege și câți Hristoși mincinoși a tăiat el. Și uite și pe ăsta l-a prins, că e Hristos mincinos. Fiecare, dar niciunul nu avea un dialog interior sincer cu Hristos. Nu-și punea problema. Poate Pilat a avut minimal motiv pentru care Dumnezeu Mântuitor a vorbit puțin cu el. A avut minimal despre el, totuși nu este acesta totuși un om deosebit, ceva nu e în ordine și de aceea a vorbit puțin cu el. Dar altfel Dumnezeu cu acești oameni nu vorbește. Nu vorbește. Știți că vă spuneam că n-a vorbit prin piețe, n-a vorbit în adunări publice unde i-a chemat cu surle și turle pe toți, veniți aici să vă spun, ci doar cu cei care începeau să creadă în el sau îl urmau și doreau să afle de la el, cu aceea a vorbit. În afara orașelor, ei îl căutau pe el, nu el umbla după ei. Și cu aceștia a vorbit, dar cu ceilalți doar răspuns sec și unor dureros, poate și ironic, unora dintre farisei și cărturari când îl întrebau, îl ispiteau cu tot felul, dar atâta tot, restul n-a vorbit. A vorbit cu două categorii de oameni, cu aceia care îl căutau și îl așteptau, cum au fost cei patru apostoli aici, Ioan și Iacob, Petru și... Și a vorbit cu ei fără să fie întrebat, fără să caute ei, să umble pe coclauri. Să știți că la acești oameni care au întrebări interioare, au așteptarea lui Dumnezeu, care îl așteaptă pe Dumnezeu, vine Dumnezeu la ei. Vine Dumnezeu la ei, așa cum a venit și la Petru și la Ioan și la Andrei și la Iacob. Vine. Și mai este o categorie de la oameni la care vine Dumnezeu, cum au fost demonizații din Gadar. Adică oameni munciți de demoni, înfricoșători, luptați în interior, dar care strigau de durere. Eu mă asemăn mai mult cu aceștia pentru care Dumnezeu mi-a vorbit și a venit la mine atunci. Munciți în interior de lupte înfricoșătoare cu demonii aceștia care îi chinuiau îngrozitor și atunci omul în starea aceea de suferință atroce, care nu se poate compara cu suferințele trupești, suferința spirituală, și chinul pe care ți-l aduce demonul la nivel spiritual este mult mai mare decât chinurile trupești. Mă, nu vreau să fac pe deșteptul și să zic mai mare, dar așa este. Așa cred. Și de aceea și iadul este mai mult o suferință spirituală. Dacă ar fi trupul mai grozav ca suferință decât sufletul, probabil că iadul ar fi o suferință trupească. Dar nu este o suferință trupească pentru că bogatul era în iad și se chinuia cumplit și el era doar cu sufletul în iad. Că trupul lui era în pământ. Deci suferea sufletul lui și suferința aceasta este îngrozitoare, este iadul. Și în stările acelea marginale de suferință extremă, cea mai mică îngăduință pe care o mai ai față de Dumnezeu, cea mai mică nădejde pe care o mai ai față de Dumnezeu este imensă. dacă nu îți dai voie la toată răutatea ta asupra și dacă nu te aliezi complet cu diavolul și ai o mică strângere de inimă în lupta aceasta, în strădania aceasta de a nu ajunge să blasfemiezi pe Dumnezeu, să nu faci cele mai grozave lucruri, dacă sufletul totuși mai are această undă de luptă interioară, atunci această durere a omului se aude înainte de Dumnezeu ca un strigă neîncetat. Ce l-a făcut pe mântuitorul să meargă fără să-l întrebe nimeni direct spre cei doi demonizați în Gadara, pentru că sufereau îngrozitor oamenii, îngrozitor. Pentru ei s-a dus. Înțelegeți? Pentru ei. Nu l-a chemat nimeni acolo. S-a dus direct la ei. Pentru că ei sufereau îngrozitor. Și fără să roage nimeni, fără să roage demonizații, fără să-l a zis, s-a luptat cu demonii și a scos afară și a trimis în turma de porți și toate celelalte. Deci la aceste două categorii Dumnezeu vine. Depinde cum vrei să-L descoperi și cum poți pe Dumnezeu. La cei care îl așteaptă cu durere și cu râvnă și cu nădejde și așteaptă și așteaptă și doresc și caută pe Dumnezeu și îl caută cu ochii ca și cum se uită o mamă tot timpul în zare să vadă dacă nu vine copilul și nădăjduiește să vină copilul. Mi-aduc aminte pe maică mea, veneam rar acasă pentru că eram pe aici, nu mai... Și nu prea prețuiam răbdarea și așteptarea mamei. Și am prins-o de câteva ori într-o cameră, o vedeam de departe, știa cum vine cu trenurile, veneam și știa cum vine personalul de la Petroșani spre Lupeni, după ce veneam cu cine știe ce alte accelerate până acolo. Și am prins-o de departe din întuneric, cum stătea acolo. Eu nu i-am spus la ce tren vin. Și m-am gândit, fi stat la toate trenurile, că erau vreo 4-5 trenuri. 6 chiar, care făceau Petroșani, Lupeni. Și nu i-am spus în ce zi, o fi stat în toate zilele, așteptând așa, și asta m-a îndurerat. Atunci nu, acum mai mult. În sensul că, da. Ei, cine așteaptă așa pe Dumnezeu, nu se poate să nu vină Dumnezeu. Nu se poate să nu vină Dumnezeu. Și este așa a doua cale aceasta a celor care se chinuiesc, poate cu moșteniri grele, cu influențe dureroase de la cei din jur, cu lucruri care le-au trăit și care au construit în ei un munte de dureri și de suferințe și de împotriviri și care se luptă totuși și nu vor să se lase cu totul mâna diavolului să lucreze cele ale diavolului, până la Dumnezeu se va arăta. Se va arăta. La aceștia Dumnezeu vine nechemat. Și dacă nici nu mai poți să-L chem. Mă asemăn mai mult cu aceștia din urmă decât cu aceia care au așteptat cu nădejde. Deja aia a fost când eram de 13-14 ani, după care am pierdut această nădejde. Și am devenit mai degrabă din categoria a doua. Da. Acestea despre această chemare și încă un lucru care vreau să vi-l spun. Zice, să citesc întrebarea. Joi la târgul de haine și lucruri, la subsor, copilul nostru și-a luat niște cărți de joc din cutia de jucării, lăsată de altcineva. Acasă a constatat și el că sunt foarte urâte și nu-i plac, iar eu am descoperit că sunt niște cărți cât se poate de... oculte. Împăratul fără chip, zeul tunetului, cap de claun sau așa ceva, și corp de om, un zeu egiptean cu cap de crocodil și trup de leu, etc., etc. Era și un făt frumos care luptă cu zmeul, dar în basme, da, ce să zic, sunt tot felul de cărți, au apărut acum tot felul de nebunii. N-ar trebui să se aducă asemenea lucruri la târgul de haine al bisericii. Deci îndemn pe cei care mai aduc la târgul de haine. Păi dacă sunt haine, să fie haine. Dacă jucării, să fie jucării, nu cărți de joc și lucruri de genul ăsta. Care, dacă mai au și asemenea chipuri, n-au cum să facă bine sufletelor copiilor. Da. Dacă aveți o întrebare, dacă nu...
Și eu aveam o întrebare, da. Părinte. Petru era căsătorit.
Da.
Soția acestuia, cum...
Se pare că a venit și ea, la un moment dat după...
Ca să vreau să întreb. Da. Ea, să zicem că
și-a rânduit, și-a rânduit ce și-a rânduit, dar la un moment dat, după Sfânta Tradiție, care a păstrat viețile Sfinților, și-a rânduit ce și-a rânduit, a rămas acasă, dar când s-a lămurit și ea, mai ales după moartea mamei sale, soacra asta de care vindecase Hristos, la un moment dat a putut să-și lase în rânduială lucrurile și să vină după Hristos. A făcut parte și ea dintre femeile care au mers după Dumnezeu și care ajutau cumva din umbră, într-o anumită smerenie, dar erau neîncetat după Dumnezeu, smerenie care le-a înălțat. Exact cum Sfântul Nectarie, când a scris acel imn ad in partene, Sfântă Fecioară, pe care l-auzim cântat, începe cu Sfântă Fecioară, smerenia te-a înălțat, smerenia te-a înălțat. Cu asta începe Sfântul Nectarie al Ghinei, el a scris textul, smerenia te-a înălțat și te-a făcut ceea ce ești, cum și toate celelalte. Și, într-adevăr, smerenia acestor femei, care au fost tot timpul în penumbră și nebăgate în seamă, le-a înălțat. Și ele au fost cele care au avut și putere și râvnă, ele nu s-au lăvădat ca și bărbații că ele vor fi până la sfârșit cu Hristos și vor lupta și vor muri cu El. Au fost merite într-o anumită măsură și de situație și de lume și de viață, dar și ele cumva probabil că aveau o doză mare de smerenie. Și Dumnezeu l-a înălțat prin această smerenie, încât nu numai că au rămas ultimele și pe drumul crucii și Mântuitorul le-a adresat ultimul cuvânt. Să știți că ultimul cuvânt de învățătură pe care l-a adresat Dumnezeu l-a adresat acestor femei. În epistola, în Evanghelia de la Luca se vorbește cum el s-a oprit în timp ce aceste femei au început să plângă într-un loc al drumului crucii și să se vaicăre și să plângă și să se necăjească. Și el s-a oprit și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu plângeți, că dacă mie, care sunt lemnul cel verde, i-au făcut așa, oare cu cel uscat ce va fi? Adică, e mai mult de spus aici. Și tot ele au fost singurele care au rămas privind de departe până la sfârșit tot ce s-a întâmplat. Au fost și Nicodim și Iosif din Arimatea, care au venit și și-au riscat funcțiile și locurile și tot, și viața și-au riscat-o cerând trupul lui Hristos pe cruce. Nicodim și-a riscat locul în Sinedriu, toată reputația lui, aducând mirezme și mir de nard și tot ce trebuia ca să ungă trupul lui Hristos. Iosif și-a riscat tot, era un om foarte bogat, probabil că și Imperiul Roman avea legături de toate felurile cu el, și a riscat tot și în fața Sinedriului și în fața lui Pilat și a dat mormântul lui, ceea ce nu-i, adică e o chestie de mare, nu știu cum să zic, duioșie să-ți dai mormântul tău personal unui lepădat al lumii, nu? Tu erai mare dregător, un om important care ca și cum ți-ai făcut o criptă frumoasă și bineînțeles că urma să fie făcută și toată, cine știe câți membri ai familiei urmau să intre acolo, pentru că nu era făcut de obicei pentru un singur, ci urma să fie mai mulți în timp. Și tu îți dai locul tău și zici să fie al lui, găsind o explicație că este aici aproape, e sâmbătă, urmează sâmbătă și să nu îl trebuia să se duce în trupul mort în alte părți. Era o explicație, dar o explicație cumva ca să nu mânie pe iudei și pe romani, dar de fapt el și-a riscat tot, dându-și mormântul lui pentru Hristos. Ce, de fapt, în schimbul patimilor lui Hristos, nu a primit nimic de la om decât un mormânt. Bine, oțet, fiere, nu mai știu ce, sulițe, tăcerea îndurerată și credința până la capăt a maicii sale și a ucenicului său iubit Ioan, atât a primit bun și mormântul lui Iosif. Și miresmele lui Nicodim. Cam asta a fost tot ce a dat omului Dumnezeu în cele mai grele momente ale lui Dumnezeu pe pământ. Dar femeile au rămas până la sfârșit uitându-se de departe și nelăsându-se duse de acolo, deși vă dați seama ce valuri de oameni au trecut pe acolo. Și ele nu de departe, cât e de aici până la cantină. Nu cred că era mai mult de mai departe unde se trebuie să se uite ce se întâmplă. Și valurile de oameni care au trecut și care au bajocorit chipul lui Dumnezeu și numele Lui și l-au scuipat, nu le-au îndepărtat de acolo. Probabil că se vedea de la o poștă că ele sunt cumva îndurerate de ce văd și probabil că au suportat și ele replicile și bajocurile multora, așa cum a suportat și maica sa. Dar nu s-au lăsat duse de acolo. Și au rămas până la sfârșit și au rămas și cât i-au învelit trupul Iosif și Nicodim și au făcut ce trebuia să facă și el au stat de acolo și s-au uitat până la sfârșit. Nu au plecat și după aceea tot ele au fost cele care au aflat și primele despre învierea lui Hristos, care li s-a arătat Hristos, deci smerenia lor, nebăgate în seamă, nimeni, erau nimeni, erau nimeni. Cine erau ele? Iuda era cel mai tare din parcare, era Iuda. Adică față de ele. Ele erau nimeni. Și Dumnezeu le-a făcut pe ele apostole apostolilor. A zis, merge și spuneți ucenicilor mei și lui Petru, adică fiți apostoli, propovăduiți. Și rămâne apropiaților. Cumva trebuia să spună apropiaților lor și rudenilor lor, pentru că aceștia erau rudenii. Mulți dintre aceștia erau rudenii cu ele. Cum era și soția lui Petru. Cum era și mama lui Iacob și Ioan. Era și ea printre ele. Cum erau multe altele. Și merge și spuneți, de atunci cumva va rămâne cât va fi cerul și pământul, că femeia are apostolatul acesta în familie și firesc și între apropiați, între cunoscuți, prin viața ei, prin strădania ei, și firesc cumva că nu i-a dat apostolatul acesta exterior, pentru că este mult mai în pericol o femeie să meargă singură prin, eu știu, prin țări, eu știu cum ar fi prin Africa. Mult mai ușor ar fi putut fi batjocorită și... Au murit atâția misionari, dar au murit cumva bărbătești, au murit străpunși, legați de scruci și aruncați pe râul Niger sau aruncați din munți în prăpăstii sau așa, dar la femeie este mult mai periculos. Nu putea Dumnezeu să o trimeată. Motivul pentru care Dumnezeu n-a trimis femeie nu e că ea e nevrednică și că nu, și că bărbații zvrednică, nu, ci pentru că s-a gândit la ea și că n-a vrut să o pună în pericolul acesta grozav. Pentru care zicea orice, pentru niciun motiv din lume nu se poate despărți de soție decât motiv de desfrânare, adică de împreunare trupească necuvincioasă. Și această violă este și mai mult decât atât, bajocoria prin trupuri. Nu putea Dumnezeu să le trimite pe femei la asemenea situații. Au fost și așa au fost oricum femei care au mărturisit până la capăt pe Dumnezeu și care au avut o singură dorință înaintea morții, să nu fie bajocorite. Unele s-au aruncat de pe acoperișuri, altele în prăpăstii, altele cum sunt fecioarele de la capul Caliacra din Bulgaria, care s-au aruncat cu zecile în apele Mării Negre și pe stânci ca să nu fie bajocorite și care sunt socotite sfinte. Și altele care și-au rugat și a fost singura dorință în chinurile pe care le sufereau să nu fie bajocorite și Dumnezeu le-a dat să moară cu liniște în celula lor, în temnița lor, cum a fost Sfânta Agnia și altele. Și n-au mai putut fi bajocorite cum își doreau. Altele precum, nu contează numele acum, intrând acel Didim, așa îl chema, să o bajocorească, a orbit, pur și simplu, a orbit. Deci pentru rugăciunile lor și Dumnezeu s-a îngrijit de ele, nu le-a lăsat. Ei, ăsta a fost motivul, dar lor le-a dat și lor alt apostolat care va rămâne veșnic până cât va fi cerul și pământul. Va rămâne acest apostolat al mamelor care își învață copiii să fie creștini, care până la urmă își învață și soții dacă e nevoie, și rudenii și apropiați și care prin propria lor viață și osteneală se străduie să țină. Și pe noi, dacă ne-a mai ținut ceva în creștinism în perioada comunistă, a fost apostolatul femeilor, nu atât de mult apostolatul bărbaților. A fost 2, 3, 4, 5 duhovnici și aceia ținut sub obroc. Dar restul care a fost apostolat a fost al bietelor bunici și mame, mai mult decât a bunicilor săraci, care nu au prin fire această capacitate a apostolatului familial, ci mai mult este dat femeii. Deci asta se uită sau nu se bagă în seamă când se vorbește despre femeie. Că este un apostolat la care Dumnezeu le-a trimis și că ele... Mai mult, exact cum se zice, dacă pe unul dintre aceștia mici vei sminti, mai bine s-ar fi ție să-ți iei o piatră de gât să te arunci în mare, adică să te sinucizi. Deci e mai mic păcatul sinuciderii dacă zmintești pe unul dintre aceștia mici. Adică cine sunt ăștia mici? Că sunt copii, în primul rând, apropiați din jurul nostru. Dar la fel este de mare și inversul. Dacă pe unul dintre aceștia mici vei îndrepta spre Dumnezeu și vei, prin viața ta și prin, nu știu, faptele tale, prin rugăciunile tale, vei face să se întoarcă spre Dumnezeu, Unii nu vor vrea, dar unii vor vrea. Dintre copii, atunci vor străluci acești oameni ca soarele de pe cer, zice Sfântul Daniel prorocul. Cei care vor întoarce, pe aceștia mici, vor străluci ca soarele pe cer înaintea lui Dumnezeu. Deci, i s-a dat femeie un mare loc de apostolat, care nu se poate, dar nu numai între rudenii și apropiați, și între prieteni, și între cunoscuți. E altceva. E altă mărturisire pe care căreia bărbatul este mai grea, mai complicat, el mai mult prin fapte dacă poate face, sau un apostolat exterior, la oameni străini, la... Da, am fost întrebat de o chestie și am răspuns altă chestie, dar oricum. Să ne ajută Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne întâlnim mâine dimineață la 6, la utrenie, la 8, la liturghie.